Jeesus sanoo, sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen veden paisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet ennen kuin veden paisumus tuli ja vei heidät kaikki. Niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Nämä sanat ovat Matteuksen evankeliumin luvussa 24. Nooa oli ainoa vanhuskas ihminen, kun Jumalan vedenpaisumustuomio kohtasi maailmaa. Hänen kanssaan pelastui 7 muuta, hänen vaimonsa sekä hänen 3 poikaansa vaimoineen. Aabel, Eenok ja Nooa edustavat hebrealaiskirjeen uskon miesten ja naisten sarjassa ihmiskunnan historian toisen aikajakson, oman tunnon aikakauden uskovia ihmisiä. Ensimmäinen maailman aika, viattomuuden aika, päättyi syntiin lankeemukseen ja paratiisista karkoitukseen. Oman tunnon aikakautena ihmisillä oli tieto hyvästä ja pahasta. Heidän omatuntonsa joko syytti heitä tai antoi heille rauhan heidän teoistaan. Tänä aikakautena Jumala ei antanut ihmisille ohjeita tai käskyjä, vaan ihmiset olivat itse itselleen lakina omantuntonsa perusteella. Siksi tätä aikaa kutsutaan omantunnon ajaksi. Tieto hyvästä ja pahasta oli ihmisen sisimmässä. Hyvä merkitsi Jumalan ja lähimmäisen rakastamista ja paha vihaamista ja murhaa. Ihmisellä oli tieto myös sovituksesta ja anteeksi antamuksesta. Jokaisella oli mahdollisuus lähestyä Jumalaa sijaisuhrin, veriuhrin kautta. Jokaisella oli uskon kautta mahdollisuus elää Jumalan yhteydessä. Ihminen sai valita joko uskon ja elämän tai epäuskon ja tuomion. Aadamin ja Eevan pojilla, Kainilla ja Aabelilla, oli kummallakin samat mahdollisuudet valita joko hyvä tai paha. Kumpikin syntyi paratiisin ulkopuolella. Kummatkin olivat langenneiden, turmeltuneiden vanhempiensa lapsia. Kummallakin oli samat kotiolot. Esikoispoika, jonka syntymisestä Eeva oli erityisen kiitollinen Jumalalle, valitsi pahan. Aabel valitsi hyvän. Jokainen ihminen vastaa itse omasta valinnastaan. Kukaan ei voi syyttää vanhempiaan tai kotiolojaan huonosta valinnastaan. Ei siitäkään huolimatta, että jumalattomuus helposti jatkuu sukupolvesta toiseen samassa suvussa. Jokainen, joka tahtoo valita hyvän, joka tahtoo ottaa pelastuksen vastaan, saa myös sen, minkä valitsee. Jumala kuulee jokaisen pelastusta haluavan hätähuudon. Tulkoonpa tämä hätähuuto kuinka jumalattoman elinympäristön keskeltä hyvänsä. Raamattu mainitsee ensimmäisestä herätyksen ajasta ihmiskunnan historiassa. Kolmannen sukupolven aikana, Seetin pojan Enoksen aikana, ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä. Tätä siunauksen aikaa seurasi kuitenkin paatumus. Seitsemännessä polvessa, Kainin jälkeläisessä, Lemekissä väkivalta ja murha saavutti huippunsa. Vain harvat vaelsivat ehyellä sydämellä Jumalan yhteydessä. Enok, hänkin Aadamista seitsemäs, Seetin jälkeläinen, oli tällainen. Juudan kirjan jakeet 14 ja 15 osoittavat hänen kärsineen siitä, että ihmiset elivät jumalattomasti. Hänet Jumala otti pois pahasta maailmasta. Raamattu kertoo, että kun Jumala näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin hän katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä, ja hän päätti hävittää ihmiset maan päältä. Ihmisen on vaikea käsittää sitä murhaa, sitä murhetta ja tuskaa, mitä täydellinen rakkauden Jumala tuntee, kun ihminen vapaaehtoisesti kieltäytyy rakastamasta häntä ja kääntää hänelle selkänsä. Antaessaan tuomion kohdata jumalatonta ihmistä, Jumala itse kärsii. Hän ei ole tunteeton. Täydellisessä rakkaudessaan hän tekee kaikkensa, jotta ihminen valitsisi oikein. Kuitenkaan hän ei voi koskaan pakottaa ihmistä valitsemaan hyvän. Hän on itse sitonut itsensä siihen, että on antanut ihmiselle vapaan valinnan. Aadamin kymmenennessä polvessa löytyi vain yksi ihminen, joka sai armon Jumalan silmissä. Hänen kanssaan Jumala ryhtyi yhteistoimiin viedäkseen pelastussuunnitelmaansa eteenpäin. Noa, kolmas hebrealaiskirjeen uskon esikuvista, on esikuva lunastuksesta eli vapauttamisesta. Se on samalla esikuva lunastetun ihmisen ja seurakunnan tehtävästä tässä maailmassa Jumalan työtoverina. Luemme hebrealaiskirjeen 11. luvun 7. jakeen Noasta. Uskon kautta rakensi Noa saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi, ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Hebrealaiskirjeen 11. luvun tämän uskon ylistyslaulun 7 alkujaetta muodostavat tietyn kokonaisuuden. Ensin määritellään usko. Se on alkutekstin mukaan toivottujen todellisuus, näkymättömien todistus. Sitten puhutaan siitä, että me uskon kautta ymmärrämme. On kysymys Jumalan viisaudesta, joka avautuu meille uskon kautta hänen sanastaan. Sitten puhutaan Aabelin uhrista, joka on uskon vanhurskauden esikuva. Sen jälkeen Eenokista, hänen vaelluksensa Jumalan yhteydessä on kuva pyhityksestä. Ja lopuksi esitellään Noa, lunastuksen esikuva. Tämän jakson opetus on sama kuin Paavalin opetus ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jossa hän sanoo, että Kristus on meille Jumalan viisaus ja Jumalan voima. Jakeessa 30 Paavali sanoo, hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa, Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Kun Kristus saa olla meille Jumalan viisaus, toisin sanoen, kun me suostumme ottamaan hänen sanansa vastaan, ja tämä sana saa uskon kautta tulla todeksi meissä. Uskon kuuliaisuudessa, niin kuin sana sanoo, silloin Kristus tulee meille myös voimaksi vanhurskaudessa, pyhityksessä ja lunastuksessa. Meidän on turha etsiä uskon elämäämme viisautta ja voimaa mistään muualta. Meidän uskon elämämme voi rakentua vain Kristuksen viisauteen ja tämän viisauden toteutumiseen meissä hänen vanhurskaudessaan, pyhityksessään ja lunastuksessaan. On syytä tehdä tarkoin selväksi, mille me rakennamme uskon elämämme. Rakennammeko siunauksille, kokemuksille tai ehkä sinänsä hyville asioille, jotka rakentavat, mutta eivät silti ole uskon elämämme perusta, nimittäin esimerkiksi paastolle, rukoukselle ja ylistykselle. Me voimme paastota, rukoilla ja ylistää, ja tämä on aivan oikein, ja näin meidän tulee tehdä. Mutta se ei suinkaan ilman muuta merkitse sitä, että me rakennumme ja vahvistumme Kristuksen vanhurskaudessa, pyhityksessä ja lunastuksessa. Älkäämme pettäkö itseämme. Jos elämme vähänkin oman vanhurskautemme varassa, meidän on turha paastota, sillä Kristus ei paastomme kautta tule meidän voimaksemme hänen lahja vanhurskaudessaan. Jos emme tahdo vaeltaa kuuliaisuudessa, jos emme tahdo panna pois elämästämme, minkä tiedämme olevan vastoin Jumalan tahtoa, meidän on turha rukoilla. Kristus ei tule rukoustemme kautta voimaksemme pyhityksessä. Ja jos emme usko Kristukseen lunastajanamme, kaiken pahan voittajanamme, voittajana elämässämme, meidän on turha ylistyksillämme yrittää lunastaa itseämme vapauteen. Kristus ei tule ylistyksemme kautta meidän voimaksemme lunastuksessa. Eläminen Kristuksen voimassa, hänen vanhurskaudessaan, pyhityksessään ja lunastuksessaan on uskon asia, ei paaston, rukouksen ja ylistyksen asia. Vain se, mikä tulee uskon kautta todeksi meissä, tulee meidän todelliseksi elämämme voimaksi, ei mikään muu. Kaikki muu on harhakuvaa ja meidän omaa petostamme. Elämän voima tulee uskosta ja uskossa kasvamisesta, siitä, minkä Kristus saa oman luovan työnsä kautta meissä aikaan. Elämän viisaus Kristuksessa merkitsee sitäkin, että me ymmärrämme, mikä merkitys milläkin on meidän uskon elämässämme. Mitä sitten ovat paasto, rukous ja ylistys? Ne ovat aseita ja välineitä, joita me käytämme uskossa. Niillä on merkitystä vain, jos me elämme Jumalan viisaudessa ja voimassa, mistä tässä tutkistelusarjassamme on ollut puhe. Kun me elämme Jumalan viisaudessa ja voimassa, nuo välineet ovat voimallisia ja tehokkaita sekä sielun vihollista vastaan että myös omassa rakentumisessamme Jumalan sanasta uskon kautta yhä enemmän Kristuksen vanhuskauteen, pyhitykseen ja lunastukseen. Hengellinen rakentuminen edellyttää viisautta, harkintaa ja arvostelukykyä. On hyvä silloin tällöin tietoisesti pysähtyä miettimään, kuinka me rakennamme. Uskon esikuva Noa oli viisas rakentaja. Kristuksen lunastuksen voimassa elävä uskova on viisaasti rakentava ja tehokkaasti toimiva kristitty. Lunastus tarkoittaa sitä, että meidät on vapautettu synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta, lain kirouksesta ja kaikesta kirouksen alaisuudesta. Meidät on Kristuksessa vapautettu kaikkeen siihen vapauteen, mikä ihmisellä oli ennen syntiin lankeemusta. Kristuksessa me omistamme täyden lunastuksen. Uskomme kautta hänen lunastuksensa tulee yhä runsaampana käytännössä osaksemme. Saamme ottaa haltuumme yhä uusia uskon alueita, joita Jumala on meille tarkoittanut. Emme ota niitä itseämme varten, vaan sitä varten, että me Nooan tavoin rakentaisimme. Hebrealaiskirje sanoo, että Nooa rakensi arkin perhekuntansa pelastukseksi. Koska Raamatun mukaan vain Nooa oli vanhurskas, hänen esikuvansa puhuu siis siitä, että me rakennumme ja rakennamme pelastumattomien ihmisten pelastumiseksi, emme itseämme varten. Omistamme Kristuksessa täyden lunastuksen. Lunastus toteutuu käytännössä meidän elämässämme ensinnäkin, kun otamme uskossa vastaan vapautuksen kaikesta siitä, mistä Kristus on hankkinut meille vapautuksen ristin kuolemallaan. Saamme olla vapaat kaikesta synnin vallasta ja kirouksen alaisuudesta. Toiseksi lunastus toteutuu elämässämme, kun saamme Kristuksen lunastuksen ansiosta vallata uusia alueita viholliselta toisten ihmisten pelastumiseksi. lopullisesti lunastus toteutuu meidän ruumiimme lunastuksessa, ylösnousemuksessa. Silloin saamme ikuisesti elää lunastettuina taivaan kirkkaudessa ja ylistää Kristusta meidän lunastajaamme. Nämä kolme lunastuksen ulottuvuutta merkitsevät meille käytännössä sitä, että me elämme ja toimimme uskovina täällä maan päällä iankaikkisen elämän todellisuudessa. Elämme pyhässä pelossa tämän lyhyen muukalaisuutemme ajan. Noasta sanotaan, että hän rakensi arkin pyhässä pelossa. Lunastuksessa eläminen ja toimiminen on siis elämistä ja toimimista toivossa, ei näkemisessä. Teemme työmme Herralle näkemättä työmme lopullisia tuloksia, sillä työ on Herran, ei meidän. Tämä rakentava työ on mahdollista tehdä vain uskossa. Ja tämä taas edellyttää sitä, että meidän vanhurskautemme ja pyhityksemme Kristuksessa on täysin kunnossa. Uskon miehenä Noa näki ihmisten pahuuden ja jumalattomuuden. Uskon kautta hän ymmärsi, että Jumalan viha oli kohtaava ihmiskuntaa. Uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, kuten hebrealaiskirje sanoo. Uskon miehelle Jumala saattoi uskoa tehtävän. Hän ilmoitti tulevasta tuomiosta, mutta ennen kaikkea hän ilmoitti tarkoin, mitä Noan oli tehtävä. Hän antoi Noalle 120 vuotta aikaa rakentaa pelastuksen arkki. Nykyiset tutkimukset osoittavat, että arkki, joka kooltaan vastasi varsin suurta valtamerialusta, täytti erinomaisesti tehtävänsä. Siinä oli kylliksi tilaa Noan perhekunnalle ja kaikille eläimille, jotka oli otettava mukaan. Lisäksi arkki oli rakennesuhteiltaan ja kooltaan erittäin merikelpoinen. Jumalan seurakunnalleen uskoma tehtävä on käytännössä yhtä järkevä ja selväpiirteinen. Työmme Herralle on suunnitelmallista ja järkevää, ei milloinkaan utopistista haihattelua ja haparointia. Jumalan palveluksemme Herralle on järjellistä. Alkukielen sana järjellinen on looginen, johdonmukainen, eli ajattelun lakien mukainen. Rakentajana Noa rakensi määrätietoisesti. Hän rakensi aina sen lisäksi, minkä hän oli jo saanut rakennetuksi. Hän ei horjunut uskossaan ja lähtenyt purkamaan sitä, minkä hän oli jo saanut tehdyksi. Hän ei myöskään siirrellyt valmisteilla olevaa alusta paikasta toiseen. Hän tiesi, missä hänen rakentamispaikkansa oli, missä hänen työnsä oli. Hän jo alun perin valitsi oikean telakkapaikan. Kolmanneksi, hän teki työnsä loppuun asti. Näiden kolmen ominaisuutensa perusteella Noa oli luotettava rakentaja. ja Jumala saattoi uskoa hänelle tuon tehtävän. Jumala ei voi luottaa häilyväisiin uskoviin. Heistä ei ole rakentavaan työhön. Elämä Kristuksen lunastuksen voimassa merkitsee siis käytännössä työtä Herralle uskossa, ei näkemisessä. Ja toiseksi työtä käytännön määrätietoisuudessa ja suunnitelmallisuudessa, kuten Noan esikuva osoittaa. Usko tulee todeksi käytännössä, käytännön toiminnassa ja ratkaisuissa. Lunastuksen todellisuus on siis hyvin arkinen asia. Noa tiesi tulevasta tuomiosta. Mekin tiedämme. Tiedämme sen Jeesuksen sanojen perusteella, jotka alussa luimme. Elämme vastaavaa aikaa kuin elettiin Noan päivinä. Seurakuntana meillä on Noan tehtävä. Olemme vanhurskauden saarnaajia. Rakennamme pelastuksen arkkia. Tämä arkki on seurakunta itse. Rakennamme omaa seurakuntaamme sitä varten, että se voisi olla pelastuksen paikkana pelastumattomille. Hebrealaiskirjeen sanavalinta on merkille pantava. Se korostaa arkin merkitystä Noan pelastumattomille perhekuntalaisille. Noan ei sanota rakentaneen arkkia itselleen ja perhekunnalleen, vaan ainoastaan perhekuntansa pelastukseksi. Itse hän pelastui perhekuntansa mukana. Seurakunta ei elä lunastuksen voimassa itseään varten, vaan pelastumattomia varten, jotta he pelastuisivat. Seurakunnan tilaisuudetkaan eivät ole ensisijaisesti seurakuntaa itseään varten, vaan sitä varten, että seurakuntalaisten läheiset ihmiset, ystävät ja työtoverit tulisivat heidän tuominaan tilaisuuksiin ja pelastuisivat. Tämä on seurakunnan tehtävä, jonka hebrealaiskirje meille osoittaa. Rakentava seurakunta ja rakentava uskova on Noan tavoin ammattitaitoinen rakentaja. Ammattitaitoinen rakentaja tietää, osaa ja rakentaa. Uskovina me tiedämme, osaamme ja teemme, kun meissä toteutuu hebrealaiskirjeen opetus. Tämä, että uskon kautta me ymmärrämme ja uskon kautta me elämme sen, minkä me ymmärrämme.